Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majrel Shani, do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kryeministri Isa Mustafa paralajmëron zgjedhjen. Turqia përgatitet për referendumin për ndryshimin e sistemit politik. Koreja e Veriut thot se është gatshme për luftë bërthamore. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Votuesit në Turqi janë gati të bëjnë reforma historike të sistemit politik të vendit në një referendum që mund të ndryshojë rrjedhën e historisë së Turqisë. Votuesit do të vendosin më 16 prill nëse do të ndryshojnë apo jo kushtetutën për të zëvendësuar sistemin parlamentar me një sistem presidencial. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka shtyrë përpara këto ndryshime kushtetuese, për cilat për krasit e tij thonë se do të ndihmojnë në stabilizimin e vendit pas një grushteti të dështuar, por kritikët druajnë se vota po në referendum do t'i ndihmojë Erdoganit të konsolidojë kontrollin e tij mbi pushtetin në Turqi. Koreja e Veriut ka shfaqur raketat balistike interkontinentale dhe pajisje të tjera ushtarake në një paradë masive më 15 prill dhe është zotuar se është gati për të goditur sërish me sulme bërthamore kundër armiqve. Parada është organizuar për të shënuar ditëlindjen e 105 të Kim Il-sung, gjyshit të liderit aktual Kim Jong-un. Kim Jong-un nuk ka folur në këtë paradë, por Choe Yong-hae, që raportohet se është zyrtari i dytë më i pushtetshëm në vend, ka thënë se Pyongyang është i përgatitur nga çdo kërcënim që vjen nga SBA. Ai ka kritikuar administratën e presidentit amerikan Donald Trump për krijimin e një situate të luftës në gadishullin korean, pas vendosjes së aseteve strategjike ushtarake në rajon. Ne do t'i përgjigjemi luftës së hapur me luftë të hapur dhe me një luftë bërthamore të stilit ton të sulmeve bërthamore, ka thonë Choe. Zyrtarët afgan thonë se numri luftëtarëve të shtetit islamik të vrarë nga bomba më e fuqishme jo bërthamore SBA-s ka arritur në 94. SBA për herë të parë ka përdorur bombën e tipit GBU-43 fraksion B më 13 prill, kur ka goditur pozicionet e ISIS-it në provincën Nangarhar të Afganistanit. Guvernatori provincial Muhammad Ismail Shawari ka thënë më 15 prill se katër komandant kyç janë në mesin e militantëve të vrarë. Një antar i Kongresit që po heton përpjekjet e Rusisë për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar në SBA ka udhëtuar për në Kipro për të hetuar operacione të shpërlarjes së parave që mund të jenë përdorur nga Kremlini. Llogarit offshore si ato që janë përdorur në Kipro janë një prej shumë jeteve që Kremlini përdor për të ushtruar ndikim jashtë vendit, ka thënë përfaqësuesi demokrat Mike Kingley, i cili është antari Komitetit të Inteligjencës në dhomën e përfaqësuesve në SBA. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se vendi mund të shkojë në zgjedhje nëse kuvendi nuk e ratifikon marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi si kushti domosdoshëm për liberalizimin e vizave. Intervistën me kryeministrin Mustafa ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Zoti kryeministër, shefi diplomacisë gjermane, si dhe senatori amerikan McCain, adresuan mesazhe të qarta për institucionet e Kosovës që të ratifikojnë demarkacionin me Malin e Zi si kusht për liberalizimin e vizave. Andaj, ku qëndrojnë aktualisht procedurat dhe kur pritet të vihet në votim në kuvend demarkacioni?
Ne zhvilluam bisedë me dy përfaqësues të dy vendeve lidere, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, si vend lider botëror, dhe Gjermanisë, vend lider i Bashkimit Evropian, biseduam lidhur me këto çështje dhe shtruam seriozitetin e këtij problemi sepse kemi mbetur vendi vetëm izoluar në Evropë dhe kërkuam që të bëhet një zgjidhje, tu pas parasysh se ne konsiderojmë që në mënyrë të padrejtë na është vënë kriteri i demarkacionit të kufirit që nuk ka vlerë për vendet e tjera, por megjithatë është një kriter i cili është vënë vitin 2012. Kërkuam që të gjendet edhe ndonjë alternativë në mënyrë të kapërcehet kjo, por gjithsesi ta marrim për obligim që ne ta përmbushim demarkacionin e kufirit, është një porosie qartë, ndaj cilit ne duhet kemi respekt. Sëpare duhet kemi respekt ndaj qytetarëve tanë, që ti nxjerrin nga izolimi dhe kjo është detyre edhe kuvendit edhe qeverisë, por pashtu duhet kemi respekt edhe ndaj vendeve, cilat japin vlerësime të tilla, ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë. Ne tani do të merremi vesh me partnerët koalicionit edhe me Partinë Demokratike, por edhe me Listën Serbe dhe me tjerë të kur do të kemi dhe me numër në mjaftueshëm të deputetëve prezent në kuvend. Në moment që merremi vesh për kohën, ne do të procedojmë qeveri me projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes, do të shkojmë kuvend, kuvendi do ta merr përgjegjësinë për këtë. Dhe mendoj se është një përgjegjësi shumë e madhe sepse natyrisht një kuvend i cili nuk e konsideron çështjen e nxjerrjes shtetarëve vetëm nga izolimi dhe i mban izolim për kauza politike ose për interesa personale, ai kuvend mandej shtrohet pyetje, a ka drejt moral dhe matutje të ekzistojë apo do të rivlerësoj vetë vetë.
Tash kur lista serbe është kthyer në institucione, koalicioni i qeverisës i ka rreth 90 vota në kuvend. Kë ju e shihni si përgjegjës për mos ratifikimin e demarkacionit deri tash, pushtetin apo opozitën?
Unë mendoj që peng përmbajmë gjithë, sepse është detyrë gjithë deputetve që të punojnë interes të vendit. Por mendoj se përgjegjësia më e madhe në këtë rast është pozitës, deputetëve të pozitës, sepse programi ynë është qeverisë është programi i pozitës, por në këtë rast unë nuk e kuptoj edhe opozitën që opozita për një kauzë të mbaj pengë qytetarën e Republikës Kosovës.
Ju thatë që një kuvend i cili nuk është në gjendje të përmbush një mision në shërbim të qytetarëve, duhet të rishqyrtoj vetveten. Sa nënkupton kjo edhe shkuarje në zgjedhje të parakoshme?
Unë mendoj që edhe kjo nënkupton, sepse nuk do të ishte arsyeshme që njerëzit të cilët nuk janë gjendje ta marrin një përgjegjësi të tillë dhe marrin vendim për të lënë qytetarët e vetë izoluar që ata të vazhdojnë edhe matutje të qeverisin me vendin. Qoftë si parlament, qoftë si qeveri, në këtë rast qeveria ka bërë punën e vetë, por qeveria nuk mund ta përfundojë këtë punë pa parlamentin.
Intervistën e plot me kryeministrin Isa Mustafa mund ta lexoni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni, autoritetet kanë thënë se i kanë rritur masat e sigurisë. Autoritetet atje kanë thënë se masat janë përforcuar për shkak të kërcënimeve globale terroriste. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka bërë të ditur se ka marrë vendim që të përforcojë masat